muzičari nedelje.
Ćao svima, moj ime je Dušan, krenuli su muzički datumi za ovaj ponedeljak, a danas ćemo pričati i o funk muzici, džezu, bit će tu starog rock'n'rolla, popa i punka. Krećemo sa prvim datumom, 4. maj 1972. godine, rođen je Michael Ryan Pritchard, profesionalno poznat kao Mike Dirnt. On je američki muzičar, tekstopisac i kompozitor, a najpoznatiji je kao snimač i prateći vokal i basista američke punk rock grupe Green Day. Oni su nastali sredinom 80-ih u Kaliforniji i Mike Dirnt svira u nekoliko bendova pored Green Day-a, uključujući i The Frustrators. Ali mi slušamo danas Green Day i When I Come Around, a posle toga pričamo o Jamesu Josephu Brownu, Jamesu Brownu koji je rođen 3. maja 1933. godine. I naravno, u pitanju je čuveni američki pevač, tekstopisac, producent, muzičar i vođa mnogih pratećih grupa. On je začetnik funk muzike i velika figura 20. veka. Naravno, svi ga znamo i po dobrom plesu. On se često naziva Godfather of Soul, a u karijeri koja je trajala 50 godina, on je uticao na razvoj nekoliko muzičkih žanrova. Čućemo i Jamesa Browna u možda njegovoj najkompleksnijoj kompoziciji koja se zove It's a Man's World, ali pre toga Green Day i When I Come Around.
Well, I heard you crying loud all the way across town. She made such shit from that someone that is me out of the crowd. Well, just sit around feeling sorry for yourself. Well, don't get lonely now. And try your whining eyes. I'm just rubbing for the moving sneaks in my back. Just as I get so upside, you've been thinking about ditching me. No time that sets the world around. Cause you know where I'll be found when I come around. Try and slack me down because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it wise. You may find out that yourself that means nothing worth everything. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around.
heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness.
Bio je to James Brown, a 3. maja 1934. godine rođen je američki pevač i glumac Frankie Valli, poznati kao frontman grupe The Four Seasons ili Frankie Valli and The Four Seasons, koja je počela sa svojim radom još 1960. godine. Sa ovom grupom je napravio 29 hitova u top 40, a kasnije se okreće solo karijeri i pravi dobar uspeh. Mi slušamo danas Franka Valija u kompoziciji Grease, a 3. maja 1951. rođen je Christopher Cross, američki kantautor iz San Antonio u Teksasu. Njegov debut album je donao 5 gremija. On je možda najpoznatiji po svom top 10 hitu Sailing, a tu su Ride Like the Wind i Arthur's Theme, koja je snimljena i upotrebljena u filmu i proglašena za najbolju originalnu pesmu 1981. godine. Slušamo i Christophera Crossa u kompoziciji Ride Like the Wind, ali pre toga Frankie Valli i Grease.
There ain't no danger, we can go too far. We start believing now.
To kompozicija Ride Like the Wind, a 2. maja 1950. godine rođen je Lou Gramm, američki pevač i tekstopisac, poznatiji po ulozi glavnog vokala i autora mnogih pesama grupe Foreigner. On je također imao vrlo uspešnu i solo karijeru, a otpevao je mnoge velike hitove grupe Foreigner koje su bile u top 40 listi, kao što su Cold as Ice, Waiting for a Girl Like You i naravno I Wanna Know What Love Is. Tu su i pesme Urgent itd. itd. A mi danas slušamo Foreigner i kompoziciju Waiting for a Girl Like You, pošto je I Wanna Know What Love Is suviše spora za ovaj sat. A 29. aprila 1950. 1899. rođen je Edward Kennedy Duke Ellington, američki kompozitor, pijanista i vođa big benda koji je vodio od 1923. godine do njegove smrti i u karijeri eto, dugo i više od 50 godina. Napisao je preko 1000 kompozicija, a mnogi ga smatraju jednim od najvećih kompozitora džez muzike uopšte i takođe jedna je od glavnih figura u istoriji džeza. Slušamo danas i Duke Ellingtona u kompoziciji Satin Doll, ali pre toga Foreigner i Waiting for a Girl Like You.
Holding you
Posle džeza i Duke Ellingtona idemo u Australiju 30. aprila 1976. godine. AC/DC izdaju svoj kultni album High Voltage i tu kreće taj veliki uspon australijskog benda koji i dan danas doduše u krnjem sastavu svira i nastupa. Nastupili su i 2008. ili 2009. u Srbiji, a danas slušamo pesmu sa High Voltage koja se zove TNT AC/DC. Posle toga zaokružujemo datum 29. april 1985. godine. Freddie Mercury, vođa grupe Queen, izdaje svoj solo album Mr. Bad Guy, koji dobro prolazi s obzirom da je u to vreme Queen bio jedan od najvećih pop bendova na svetu i 86. su svirali taj nezaboravni koncert na Wembleyu, a mi ćemo Freddie čuti u kompoziciji sa albumom Mr. Bad Guy koja se zove Living on My Own, pre toga AC/DC i TNT.
Color TV screen.
Bio je to Freddy i Living on My Own, tako je i živao, a 5. maja 1986. godine New Shoes izdaje svoj čuveni album Poolside. Danas ćemo u muzičkim datumima čuti ovaj band i kompoziciju I Can't Wait, a 3. maja 1986. dakle dva dana pre, Bonnie Tyler izdaje svoj album Secret Dreams and Forbidden Fire i naravno na tom albumu nalazi se najveća pesma u njenoj karijeri, Holding Out for a Hero, koja se našla i u čuvenoj špici jedne serije koju sam gledao kao klinac, ne mogu setim kako se zove, a Bonnie Tyler ide posle New Shoes-a i I Can't Wait. We'll be right back. Bila je to najveća ili jedna od najvećih kompozicija 80-ih, Holding Out for a Hero, a 4. maja 1993. sastav Poe izdaje album Dragline. Danas ćemo čuti pesmu The Bridge. 5. maja 1997. Meredith Brooks izdaje njen najuspešniji album Blurring the Edges i na tom albumu nalazi se najveći hit Meredith Brooks, Bitch, pesma koja je obeležila drugi period 90-ih godina, dakle Poe, Bridge i Meredith Brooks, Bitch.
Look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way, so take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed.
Posle Meredith Brooks ostane nam još jedan datum da završimo današnje muzičke datume. 29. aprila 1997. godine čuveni američki band Cheap Trick izdaje svoj istoimeni album i to je, moglo bi se reći, druga ili treća faza benda. Dakle, nakon onog velikog uspeha 70-ih, male krize 80-ih, vratili su se 90-ih u punom svetlu. Mi danas za kraj slušamo Cheap Trick i kompoziciju Say Goodbye, Goodbye ili Ćao.
How does it feel to be better? How does it feel to be on your own? Tell me why.
muzičari nedelje.